Here, so pas het ons gesing van die wonderlike voorreg om voor u troon te kan kniel, om te kan weet, dis die plek waar ons gehelp word, en dis die plek waar ons met u ontmoet. Daarom, Vader God, aanbid ons u, want u alleen is aanbiddingswaardig. Eer ons u, want al die eer, die lof en die aanbidding van ons harte, wil ons in die moment tot eerig. Kom Heere, kom wees u self by ons teenwoordig, kom verheerlik u self, en mag u woord Heere, ook in hierdie aand op vrugbare grond val, sodat Jesus verheerlik kan word. Amen. Baie dankie, ons gaan saam lees uit die woord van die Heere. Nou broer Roan sê vir my, dat dominee Dr. Andrei ook vanoggend nou uit Psalm 84 gepreek het, en ek glimlag toe, want ons het nou regtig nie daaroor gepraat, ek en hy nie, maar die Heere is besig, en toe sê ek ook daarom, ons het vanoggend min aan Psalm 84 aandag gegee, vanavond so 'n bietjie meer, maar dit was die vertrekpunt vir 'n aktuele boodskap. So ek gaan vanavond weer Psalm 84 lees. Hoe lieflik is u woninge, vir die musiekleier op die getiet van die kinders van Korag, 'n psalm. Hoe lieflik is u woninge, o Heere van die leerskare. My siel verlang, ja, smag na die voorhoewe van die Heere. My hart en my vlees jubel uit tot die lewende God. Selfs vind die mossie 'n huis en die swaalkie 'n nes vir haar, waar sy haar kleintjies neerlê, naamlik u altare, Heere van die leerskare, my koning en my God. Welgelukzalig is hulle wat woon in u huis, hulle prys u gedurig, Sela. Welgelukzalig is die mens wie se sterkte in u is, in wie se hart die gebaande wee is. As hulle deur die droë laagte trek, maak hulle dit 'n fonteinland, ook oordek die vroeë reën dit met seëninge. Hulle gaan van krag tot krag, elkeen van hulle sal verskyn voor God in Sion. Here, God van die leerskare, hoor my gebed, luister tog, o God van Jakob, Sela. O God onskuld, kyk en aanskou die aangesig van u gesalfde, want 'n dag in u voorhoewe is beter as 1000. Ek wil liewer by die drempel staan in die huis van my God, as om te woon in die tente van goddeloosheid, want die Heere God is 'n son en skild. Die Heere sal genade en eer gee, hy sal die goeie nie onthou aan die wat in opregtheid wandel nie. Heere van die leerskare, welgelukzalig is die mens wat op u vertrou. Kom ons bid saam. Ewige Vader, baie dankie dat ons in hierdie middaguur ons wese voor u kan buig, dat ons u Heilige Gees kan vra om ons na liggaam, siel en gees gevange te neem, sodat ons die krag van u woord ontdek, opnuut ontgin, opnuut indrink, om te besef, Here, wat dit beteken wanneer die psalmdigter sê, een dag is vir my beter as 1000. Dit is daar waar ek daardie dag deurbring wat belangrik is, daar waarmee ek my besig hou in daardie een dag, een moment van toewyding. En daarom, Here, is dit so kosbaar dat u vir ons 6 dae geskape het om te arbei, maar daardie 7de dag, en dit is hierdie dag ter sprake, daardie dag, die dag wat ons vandag gedenk, is die dag wat ons aan u moet toewy. Dis u tyd. Dis u geleentheid. dis nie wat ek wil om my liggaam en my vlees te plesier nie. Dit is die oomblik, die moment is so min wat ek wil hoor, wat ek wil verneem, wat ek wil ervaar, wat ek wil beleef, wat die Here my God vir my wil kom sê. Dankie my Vader vir elkeen wat vanavond ook hier by ons aangesluit het, het sy in teenwoordigheid of deur middel van die kanale. Ons bid dat die woord sy vrye loop mag hê, ook in elke hart wat gewillig gaan luister. Ons bid dit in Jesus se wondernaam. Amen. Nou ja, vriende, ons het gelees, en terwyl ek hierdie teksvers lees, dink ek aan gesprek wat ons nou in die konsistorie gehad het, broer Albert, oor wat ons gedeel het met mekaar, en dit is die antwoord, want die dag in die voorhoewe is beter as 1000. En dan hierdie keuse wat ek en u kan maak, ek wil liever by die drempel staan in die huis van my God, as om te woon in die tente van goddeloosheid. O, vriende, dit breek my hart, wanneer ek aanskou, en het word geplaas, en het word uitgebasyn, waarmee Christene hulle besig hou op die dag van die Here. Elke naweek, maandagochtend, word het uitgebasyn op die sosiale media. En dan weet ek, daai persoon was jare laas in hierdie tempel van God. Hoe kan ek tevrede wees met so lewe, en hoe kan ek selfs nog so myself 'n kind van die Here noem, terwyl ek sit by die varkbakke naweek in en naweek uit, terwyl ek my verlustig in wat ek dink vir my voorspoed gaan bring? Geliefdes, ons moet so waaksaam wees vir die misleiding van ons dag. Ons weet nou al reeds dat Psalm 84 deur die kinders van Korah geskryf is, en dat hulle hom gesing het op pad daar na Jerusalem, en dat hulle uitgesien het om by die huis van die Here te wees. Geliefdes, ons weet ons kerklike lewe is in 'n toestand. As ons kyk in Suid-Afrika, dan wil ek vanaand nou vir jy so ietsie in die oor fluister. Ek ontdek, ek is besig om my eie studeerkamer 'n bietjie te ontruim. Daar is soveel boeke en literatuur en dinge wat ek in 20 jaar nog nie gelees het, en wat ek definitief nie die volgende 10 jaar gaan kan lees nie. So ek deel dit uit. En ek kry so klein traktaatjie, so groot, Ons Kerkgang van 1952. Nou, as ek reg is, dit maak het 73 jaar oud. En ek wil vir u sê, die streek is daar in die Noord-Kaap, in die Kakamas omgewing, daar af, skryf 'n dierbare man van God, 'n dominee, skryf hy aan sy lidmate in daai streek, en hy moes vir elkeen van hulle een van hierdie uitgedeel het, as hy maar so van dorp tot dorp, plaas tot plaas gegaan het. Baie van die gedagtes wat ek uit die woord uit met u deel. 73 jaar gelede, in ons geliefde land, was daar al 'n probleem met kerkbywoning. Sê iets niets nie. Het jy al ooit gedink, as ons as volk God getrou gedien het, en Jesus se voorbeeld gevolg het, het jy al ooit gedink wat die afgelope 73 jaar 'n verskil kon gemaak het in hierdie pragtige land van ons? En dis nie beskuldigend wat ek nou praat nie. Regtig, my hart het nie beskuldigings in my hart nie. Maar dit my net opnuut laat besef, geliefdes, dat ons eintlik geestelik as Christene in Suid-Afrika agteruit beweeg het. Ons is nie besig om vorentoe te beweeg nie. Ons is nie besig om nuwe kinders van God by mekaar te maak nie. Ons is nie besig om die Bybelse opdragte van lees lief vir mekaar, bid vir mekaar, dra mekaar se laste, gee om vir mekaar. Ons is nie besig om dit te doen nie, of is ons? want het begin hierso. Ons wat vanavond hier in die oë kyk, ek gaan dit sê, is die binnenkring van hierdie gemeente. Is die aar wat bloedpomp in hierdie gemeente. Vanoggend praat ons met u oor drie gedagtes onder die tema waarom kerkbywoning. Ons het gepraat, ons woon kerkby omdat ons gehoorsaamheid wil betoon aan God en aan die woord. Ons word deur Hebreërs 10 vers 25 opgeroep om nie ons onderlinge byeenkomste te verwaarloos nie. En dan sê hy, so sommige alreeds die gewoonte het, die Hebreërs skrywer skryf dit in die Nuwe Testamentiese kerk, die begin van die Nuwe Testamentiese kerk, daar sal klaar mense wat hierdie gewoonte het. Die Engels noem hulle apostates, hulle wat afvallig geword het. En is maklik om die afvalliges uit te kruit en weg te gooi en te sê, ag, julle was nooit gered nie. Maar vriende, daar is mense daar buiten wat groter probleme het as ek en jy. Hoor vir my vanaand. As mense wat nie dieselfde standvastigheid het om te kan onderskei tussen reg en verkeerd nie. Daar's hoeveel mense wat handdoek ingooi. En dan sê hy vir ons in Hebreërs 10 vers 25, ons moet meer nog nou by die onderlinge byeenkomste uitkom, want die wederkoms is op hande. Vriende, wat tans in die wêreld gebeur, ek hoor die radio omroep is, wil almal hê julle moet uitvind wat sê julle predikante. Het julle dit gehoor die week? Ons luister nie radio nie. Ek luister eerder radio, is baie meer betroubaar as televisie. Nee, ek stel jy vanavond belang om hier te staan en profeties te sê dit en dit gaan gebeur en dit nie, maar ek wil vir jy sê wat gaan nie gebeur is in die wêreld, gaan beslis een uitwerking hê op die dag van morgen. Waarom moet die kerk bywoon, het ons gesê in die tweede plek vanochtend, om Christus na te volg. Sy ouers het om die voorbeeld gestel om op te gaan na die feeste toe, terwyl hy een jong seentjie was, as hulle in Jerusalem gekom het, waar het hulle hom gekry, as hulle hom gesoek het? Tussen die leraars, van jongs af, toe hy een volwassen man is, as seun van God, waar vind hulle hom? Binnen in die tempel, binnen in die sinagoge, binnen in die plek van aanbidding. Verskoon my, maar ek sien, hy het al een pleistikje op een skiesbouders, ek is net bang, as ek kom trap, dan gaan hy breek, sit hom neer, Gerkie, so, om Christus na te volg, is om in sy voetspore te bly, en ek kan nie vir jy sê, hoe seer een leraar sy hart is, wanneer jy sien, elkeen van sy skapies, wil net hulle eie voetspore trap nie, en ons allemaal maak die fout. Op een stadium dink ons, ons kan op ons eie voetjie staan. Op een stadium word ons so bykie geestelik grootmoedig. Dis die gevaarlike stadium. Kom ons bly afhankelijk van die Here Jesus. Kom ons maak seker dat ons in sy gebaande wee, skryf die Psalm digter in Psalm 84. As ek in sy gebaande wee bly, as ek nie my eie pad die hele tyd wil uitkap nie, as ek in sy pad bly, sal ek voorspoedig wees, sal ek geseend wees. Ons gaan net 'n bietjie daaroor praat. Derde gedagte wat ons vanoggend oor gepraat het, en ek het dit sommer maar net eenvoudig genoem, waarom kerk bywoon, ter wille van koinonia, gemeenskap met mekaar. Luister daar wat die woord sê, waar yster slyp, is nie net in jou en my huwelik nie. Yster slyp, is hier onderling met mekaar ook. Is hier waar ek my broer en my suster moet leer verdra, voor ek hom of haar nog wil verstaan. Want ons is verskillende mense. Maar God het nooit gesê, ons moet ons rug op mekaar draai nie. het Jesus gesê dat ons mekaar moet aanvul. En ek het vanoggend daarna verwys, elkeen van ons wat wedergebore is, is in die liggaam van Christus ingebore. Ek is regtig nie onwillig om die klein toontjie te wees nie. Ek beloof jy, ek is nie. Maar weet jy wat, die klein toontjie is belangrik in 'n voet, hoor. Glo vir my. En daai een is ook belangrik wat weg is. Ek kan baie dinge nie meer doen nie. Elkeen van ons het 'n funksie. Hoekom het God jou siel gered en jou hier geplaas? Hoekom het God jou gees opgewek om hier te wil wees? Dit was sy pad vir jou. Dit was sy pad vir my. Ek gaan oor na vanaand se gedeelte toe van die boodskap. Waarom kerk bywoon? Die vierde gedagte is, daar word die woord verkondig. Voordat jy sê, maar dis nie die enigste plek waar die woord verkondig word nie. Dit is so. Luister net wat skryf Dawid in Psalm 40 vers 10. Dawid sê, ek het 'n blye boodskap van geregtigheid in die groot vergadering verkondig. Kyk my lippe, bedwing ek nie. Here, u weet dit. Vers 11. U geregtigheid bedek ek nie binne in my hart nie. Van u trou en u heil spreek ek. U goedertierenheid en u trou verberg ek nie vir die groot vergadering nie. Wat sê Dawid? Hy sê, ek bring die woord van God suiwer en regheid. Want Dawid het 'n verantwoordelikheid gehad. Elke prediker het 'n verantwoordelikheid. Die lese van hierdie kerk sê alles. So sê Gerry. Nee. So sê die Here. Ons het nou gepraat van die kerkraadslede. Partykeer die Here 'n wonderlike humor. U het nie 'n idee, soos laas nacht toe ek weer droom, ek staan in die kansel en ek weet nie wat om te sê nie. U het nie 'n idee, in wat se sweetangs word jy wakker, as jy 3 uur in die oggend, op 'n sondagoggend 3 uur wakker word, en jy het nog nie 'n sekerheid wat 'n woord jy moet bring nie. Dit is die manne van God, wat worstel, wat nie maar net 'n mooi ou oorsalwende boodskapie neem, dat jy daarom net van hom moet hou nie. Dawid sê nee, ek het die geregtigheid verkondig, ek het die heil vertel. Verlede week, terwyl ek so siek is en skaars asem kan kry, dink ek het by die bidtier daarna verwys ook, kyk ek na 'n program, gaan die name noem nie, van een van Amerika, nie een nie, Amerika se grootste, rykste leraar. En toe is hulle besig met 'n ondersoekende program na sy boodskappe. En al sy boodskappe sê net vir die mense wat hulle wil hoor. En later aan toe begin hy met 'n $15 toegangsfooi. Dis die waarheid. Hy is die rykste prediker in Amerika, en nou is daar grootskaalse ondersoek na die persoon. Want mense begin nou agterkom, dis beter vir hom, wat die skrif sê, in die laaste dae sal hulle vir hulle predikers versamel, wat hulle in die gehoor sal streel. Wanneer die ons vanaand kom, en die woord met die deel, waarom kerk bywoon, dan is dit een struktuur, kerk is een instelling van God, dit is nie een eenmansaak nie, daar is gesagstrukture, wat die kerk reguleer, so dat dit tot eer van God moet plaasvind, in hierdie banke sit een kerkraad, hierdie kerkraad het een verantwoordelikheid, om te waak oor wat, wie sê vanuit hierdie kansel. Sodra mens begin met 'n eenmansaak, het jy jouself bekend gemaak, jy wil nie onder gesag staan nie. En Daar is baie van ons wat baie eenmansake aanhang, selfs aanbid in ons dag, want hierdie persoon kan daarom preek. Geliefdes, dit gaan nie oor hoe goed die persoon kan preek nie. Dit gaan oor wat hy preek. Preek hy die woord van God? Ek kom kerk toe, want hier word die woord vir my gepreek. Ek onthou toe ek jonk gered was, ek het gevoel asof ek Psalm 84 geskryf het. My vrou het nooit nodig gehad om vir my te sê, gaan ons kerk toe nie. Ons het 4 kinders in die kerk groot gemaak. Ons het 4 kinders ook op doeke gehad. In ons tyd was in die begin, was daar nie weggooi doekie nie. Jou beste buddy was Terry Nappie Emmer. Kyk hoe lag jylle, jylle weet waarvan ek praat. Ons het nie al hierdie gemakkelike goed gehad nie. Ons het die verskonings gevind om 'n oggenddiens of 'n aanddiens te mis nie. Ons het nie omgegee om Vrydag aand die jeug te lei en Saterdagoggend weer worsbroodjies te gaan verkoop en Sondagoggend weer in die kerk te wees nie. En Sondagmiddag musiek te gaan oefen sodat ons die aand kan bedien nie. Ons het nie omgegee nie. Want daar was die woord verkondiging. Onthou die predikers in my tyd, dominee Bill Barkley, daarna was dominee Jasper Skellinghout my predikant gewees, daarna dominee Brian Greef, en daarna is ek kweekskool toe, 6 jaar later. Geliefdes, Jona moes die boodskap van die Here in Ninive gaan verkondig. God geef hom in Jona 3 vers 2 opdrag, maak jou klaar, gaan hier na die groot stad Ninive en verkondig daar die boodskap wat ek jou sal sê. Daar is te veel wat hulle eie boodskap verkondig. Praat onlangs in 'n pastorale gesprek met iemand nie van ons kerk nie, wat ek probeer vaststel wat is die kerklike agtergrond. En die persoon sê vir my, sit in 'n diens wat die dominee 'n 3/4 uur lang net oor geld praat. Geliefdes, Jesus self het in die sinagoges die evangelie van die koninkryk verkondig. Matteus 4 vers 23, Matteus 9 35, Matteus 11 vers 5, gaan kyk. En wat doen hy? Wat doen die Here Jesus? Hy vat hierdie boodskap van die evangelie van die koninkryk en hy sit dit in die kerk se hande, in u en my hande. Ons is die kerk van hierdie dag. Hy sê, en hierdie evangelie van die koninkryk sal verkondig word in die hele wêreld tot 'n getuienis vir al die nasies en dan sal die einde kom. Matteus 24:14. Doen ons dit nog? Wanneer laas het ek en u met 'n siel gepraat en gevra, waar staan jy met die Here? Na sy hemelvaart het die Here Jesus se apostels het hulle die evangelie verkondig en daar het hulle die evangelie verkondig, Handelinge 14 vers 7. Hierdie gemeente wat u bevoorreg is om vanaand in te sit, is een van die plekke waar die woord van God verkondig moet word. Dis hoekom ons kerk toe kom. Dis hoekom ons mense nooi om saam met my kerk toe te kom. Vriende, dit was 'n praktyk toe ek en Daleen lidmate geword het in hierdie kerk, wat ons mense saamgenooi het. Ek weet hulle sê, ag nee, ek stel nie belang nie. Ek weet hulle sê dit. En dan hou ek sommer op nadat ek een keer gevaar. Kan ek vra as jy regtig wil kom het daai persoon se siel, as jy sommer maar net moet opgee op die eerste slag? Geliefdes, te veel ander dinge, te veel ander metodes, te veel ander metodieke word gevolg by die verkondiging van die woord. Ons probeer oulik wees. Ons probeer voordra. Ons probeer beïndruk. Dit hoort nie so nie. Ons kom kerk toe om na die woord van die Here te luister. Paulus en sy medearbeiders is besig met evangelisasiewerk en hoor wat sê 'n waarsêende gees van hulle. Hierdie manne is dienaars van God die Allerhoogste en hulle verkondig aan julle die weg van verlossing. Ek dank die Here dat hy daar in 1986 in my eie hart beginne werk het om 'n bietjie kerk toe te gaan. Ek moet sê, tussen 1986 en 1988 het ek nou regtig kerk toe gegaan omdat ek skuldig gevoel het, omdat ek 'n roekelose lewe geleef het. Maar ek dank die Here dat hy nie met my opgegee het nie. En ek dank die Here vir die EG Kerk in Uitenaag, 'n klein saaltjie, eenvoudige plekkie, niks fancy nie, maar daar het ek die woord gehoor. Die Here het my siel daar gered. Die tweede gedagte vir vanaand, die vyfde een vir die twee boodskappe, waarom kerk bywoon? Daar word die geloof versterk. Nou gaan ek jy vaar, jylle sit baie lekker, knoestig warm, rustig. Kom ons blaai na Romeine 10 toe. Vriende, laat ek nou vir jy sê, hierdie Romeine brief, kan jy onthou nie, iemand het vir my die week gesê, hulle het die Romeine brief mee besig, en het weer so groot indruk op hulle gemaakt. Dink het was by die Silwe Jeugdbid hier, een van die senior burgers. Maar ek sê vir julle, hierdie Romeine brief is so kostbaar. Daar word die geloof versterk. Kom ons kyk in Romeine 10. Wanneer ek in Romeine 10 lees, dan sien ek dat die Jode het 'n paar probleme gehad. Vers 1. Broeders, sê Paulus, die verlange van my hart en die gebed wat ek tot God vir Israel doen, is tot hulle redding. Hy sê, ek wil hê dat Israel gered moet word, maar Israel het 'n paar blokkasies gehad. Hulle het 'n paar hindernisse gehad. Vers 2, want ek getuig van hulle, van Israel, dat hulle ywer het vir God, maar sonder kennis. En ek wil vir julle sê, ek sien dit baie in die kerk van die Here, ywer, maar sonder kennis. Ek loop bo alles en almal rondom my. En op die uiteinde bereik ek niks, behalwe, so achter my is 'n pad van verwoesting. Omdat ek myself wil laat geld. 'N ywer sonder kennis. Vers 3, want omdat hulle die geregtigheid van God nie ken nie, Israel het nie verstaan wat verlossing beteken nie. Hulle wou hulle eie geregtigheid skep. Vers 3 lees ek verder, en hulle eie geregtigheid probeer oprig, het hulle hul aan die geregtigheid van God nie onderwerp nie. Kom ons praat gou net so 'n bietjie daaroor. Noem vir jy 'n paar voorbeelde uit die praktyk. Brian, sê vir my, ken jy die Here Jesus as jou verlosser? Ag ja, nie lank al, dominee. Nou, hoe dit gebeur? Nee, wat, maar van kleins af, dominee. Ek en, was daar enige spesifieke ervaring? Ag nee, ek het baie ervaring sal gehad. Weet jy, dominee, ek het ophou rook en ek drink ook nie meer nie. Ek gaan nou kerk toe. Alles stempels my geregtigheid. Vriende, ek raas nie, ek praat uit my hart uit. Ek het myself ook op 'n stadium gesê, ek is daarmee so sleg soos daai ou nie. Ek het nou daarom opgehou met dit. Maar my hart het nie verander nie. Ek het nie geloof gehad om te glo soos 'n kindjie nie. Ek wou alles met die rede en die intellek verstaan, voordat ek sê, dis reg. Ek's jammer, ek sê vir u, ons het baie van hulle binne in die kerk, wat baie teksversies ken, wat baie dinge kan vertel, maar as jy sien hoe hulle optree, dan is daar niks nie. 'N eie geregtigheid. Hier by die kerk word ek geleer hoe om 'n geloofspad te stap. Geliefdes, vers 4, want Christus is die einde van die wet tot geregtigheid vir elkeen wat glo. Die Jode het alles probeer om die wet te onderhou. Kan ek jy vraag, is daar enige mens op aarde wat die wet ten volle kan onderhou? Was daar ooit iemand op aarde wat die wet kon onderhou? Net Christus. Daarom kom hy as ons volmaakte offer, en hy oorbrug daar die hindernis. en sy geregtigheid beklee ons. Ons word sy kind deur die geloof, want uit genade is jy gered, deur die geloof, sodat niemand van ons kan roem nie, in aanhalingstekens, niemand kan roem op my eie geregtigheid nie. Soveel eie sinnigheid, hier by die Jode, jy kan maar gaan lees in Romeine 10, die hele gedeelte daar. Dit is so kenmerkend in die dag waarin ons leef. Mense praat so neerhalend met leraars. Ach, ou dominiekie, hierdie ou goeitjies verstaan ek lank al. Jy kan my niks meer daarvan vertel nie. Jepie, julle gaan dit nog baie hoor. So neerhalend, want hulle wil jou verkleineer. Maar weet jy wat? As jy in die regte plek is, daar waar God jou wil hê, dan kom sy gees en hy oortuig jou. En hy doen dit nie met dwingelandy nie. Hy laat jou in 'n oomblik sien hoe beklaanswaardig is jy eintlik. En ek sal nooit die aand vergeet nie. Was 'n aand soos hierdie. En wat ek net besef het, ek is verlore. Geliefdes, ek het in 'n goeie ouerhuis groot geword. Nie ryk nie, maar goeie mense my ouers gewees. En ek het gedink alles is reg. Wanneer ek in Romeine 10 lees vanaf vers 8 af, dan lees ek maar, wat sê dit? Na by jou is die woord, in jou mond en in jou hart. Dit is die woord van die geloof wat ons verkondig, sê Paulus vir hulle. As jy met jou mond die Here Jesus bely en met jou hart glo dat God hom uit die dode opgewek het, sal jy gered word. Want met die hart glo ons tot geregtigheid en met die mond bely ons tot redding. Want die skrif sê, elkeen wat in hom glo, sal nie beskaam word nie. Want daar is geen onderskeid tussen Jood en Griek nie. Dieselfde Here tog is Here van almal en is ryk oor almal wat hom aanroep. Want elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Hoe kan hulle hom dan aanroep in wie hulle nie geglo het nie? En hoe kan hulle in hom glo van wie hulle nie gehoor het nie? En hoe kan hulle hoor sonder een wat preek? Jy sien, geliefdes, waarom kerk bywoon? Want daar word my geloof versterk. Daar word die woord van God uitgedra. Maak nie saak of ek dit met 'n sagte stem uitdra of ek praat harde nie. Dit is die gees van God wat hy saaitjie plant. En is die gees van God wat hy saaitjie laat ontkiem. Soveel predikers in ons dag is onbeskaamd as hulle vertel hoe wonderlike predikers is hulle. Wee my. Wee my. Wat 'n voorreg om vir die Here te kan 'n woord bedien. Maar dit bly sy woord. In Romeine 16 kom Paulus en hy het so nagedagte vers 25 wanneer hy praat met die gemeente in Rome en ek wil dit vir u as so nagedagte gee by hierdie punt. Hy sê in vers 25, aan hom dan wat magtig is om julle te versterk volgens my evangelie en die prediking van Jesus Christus, ooreenkomstig die openbaring van die verborgenheid wat eeuwelang verswyg is, maar nou geopenbaar is en deur die profetiese skrifte bekend gemaak is onder al die heidene, volgens die bevel van die ewige God, tot gehoorsaamheid van die geloof aan die alleenwyse God, aan hom die heerlikheid, deur Jesus Christus, tot in ewigheid. Amen. Kind van God, ek bid, al is dit daai nagedagte wat ek nou gelees het, dat dit jou geloof versterk vanaand, om te weet, God bly in beheer. Ons voorlaaste gedagte, waarom kerk bywoon, daar ontvang ons seën van God. Nou wil ek hê, jy moet teruggaan na Psalm 84 toe. Ek gaan nou so klein bietjie oor Psalm 84 praat, soos ek beloof het vroeër toe ons begin het. In Psalm 84 vind ek 3 keer die woorde welgelukzalig. In vers 5, vers 6 en vers 13. Welgelukzalig in die oorspronklike taal beteken 3-maal geseend is. Dis 'n eenvoudige verklaring daarvan. Nou ons merk op in hierdie psalm, dat hierdie diep gewortelde verlange om in die huis van die Here te wil wees, hierdie hongerte, hierdie dors, is nie iets wat hulle vanself opwek nie, maar is die Gees van God wat hulle dring, hulle verlang om by die huis van die Here te wees. Ons merk op in vers 3b, 'n blydskap, my hart en my vlees jubel uit tot die lewende God. Kom ons stop gou daar. Nou gaan ons 'n bietjie diep moet delf. Kan ek vir u vra, is dit elke dag die waarheid in jou lewe? Is dit elke dag, hele dag, die waarheid in jou lewe? 'N blydskap in die Here, vir die Here. Is dit elke dag, elke moment daar? Nou moet ek vir julle myself bely, kyk toe ek verlede week sukkel om asem te kry. En ek voel elendig. En ek vra vir myself, o Gertjie, wat is nou fout, gaan jy pek? Pek beteken ek gaan dit nie maak nie. Wil jy pek? En ek sê vir myself, nonsens man, ek het nog 'n paar planne, ek wil nie pek nie. Die dinke kan die verlore seën. Hy sit hier tussen die varkos. En in een moment van helderheid sê hy, maar ek sal opstaan en ek sal na die huis van my vader gaan en ek sal sê, Vader, teen u alleen het ek gesondig. Sien nie daai trappe? Ons raak soms swaarmoedig oor nonsens. Ons laat soms toe dat ons beroof word van hierdie opgewondenheid, opgewonde oor Jesus, opgewonde oor sy verlossing, opgewonde oor sy voorsiening. En hier staan ek in preek vanaand, ek het toe Jenny nie gepek nie. My vrou kom na my toe, sy sê vir my, my man, ek is bekommerd toe jou. Ek sê, ek is vir myself bekommerd, want ek het nog nooit so gevoel die afgelope 5 jaar nie. Praat net ook met broer Victor, praat met Maria, hulle het dieselfde drukking op die bors beleef en aanslag op die hart en al die goede. Geliefdes, wanneer ek hiernaan toe kom, wanneer ek hier staan, waar ek hier staan en vir die Here vra, gee net krag vir hierdie 1 uur, dan is daai 1 uur al wat saak maak. Nie al die ander dinge nie. Ons wil so in die toekoms in sien en in die toekoms in lewe, dat ons vergeet om in die hede te leef en dankbaar te wees en God te eer. Hierdie mense is geseend, vers 5, wat in die huis van die Here woon. Welgelukzalig, 3-maal geseend is hulle wat woon in u huis. Kyk na hulle gemoedstoestand, hulle prys u gedurig. Het jy, hoekom is daar so 'n gees van swaarmoedigheid onder ons volk? Weet jy, hoekom maak baie van die wetenskap en die mediese mense biljoene rande uit ons mensheid? Omdat ons blydskap verloor het in die Here. omdat die Here nie ons eerste prioriteit is nie. Al my ander fantasies en dinge wat ek graag wil, en wat noem ons dit, my bucket list, is vol van alles wat nie Jesus is nie. Gaan kyk 'n bietjie mooi. Ek begeer en ek ryk na dinge wat niks met Jesus te doen het nie. En ek moes myself die afgelope jaar oor die vingers tik daaroor. Geseend is hulle, vers 6, wie se sterkte in God is. Vers 6 sê, wel gelukzalig is die mens wie se sterkte in u is, in wie se hart die gebaande wee is. Die skrif sê, my seun, gee my jou hart. God wil nie 'n entiteit in my lewe wees nie. God wil u en my hele lewe wees. Dit spreek van oorgawe. Dit spreek van leeg word. Al moet ek ly, al moet ek verneder word, al moet daar sleg van my gepraat word, doen wat God wil ek moet doen. Oorgawe. Jy sal met ander oë na mekaar beginne kyk as jy oorgegewe is. Jy sal jou lewensmaat, en dit bedoel ek jou man of jou vrou, sal jy kan maklik vryspreek. Jy sal die ou krapperigheid wat die hele tyd dreig om alles te vernietig, maklik een kant toe kan skuif. Jy gaan die broer en die suster wat jou hier altyd by die kerk groet met 'n ou negatiewe opmerkingkie, sal jy kan vergewe. Want jy stap in en jy ontvang die seën van God. Hierdie is nie Gerrien Peer se kerk nie. Hierdie is God se plek. Hier moet ons seën vir mekaar wees. Die kind van God beleef seën by die byeenkomste van die Here. Ek en my vrou sal baie keer wegry hier by die kerk. Ons is bevoorreg, ons is baie lank al hierso. En dan sal ons so saam ry en sal ek vir haar sê, weet jy, ek het regtig vanaand die teenwoordigheid van die Here beleef. Wat het jy beleef? Ek sal nie vir haar sê, o, weet jy, daai of daai en het weer te lank gepreek, of daai en het dit verkeerd gedoen. Dit is wanneer jy nooit seën sal ontvang nie. Weet jy, ek kom donderdag wat verby is by die huis, die middag kom my vrou daar, sy vra vir my, hoe was die Silwe Jeug Bybelstudie? Ek sê, het was so lekker. Ek sê, ons was min, was so baie van hulle siek, maar dit was so intiem lekker. Die lekker is tot eer van die Here, want ons het ervaar dat die Here by ons was. Sy sê, my engel, ek is bly. Geliefdes, die kind van God ontvang deur die woord van God seën. Die psalmdigter skryf, u woord is 'n lamp vir my voet en 'n lig vir my pad. Psalm 119 vers 105. Dieselfde psalmdigter skryf in vers 130, die opening van u woorde gee lig. Dit maak die eenvoudiges verstandig. As ek nie by is nie, as ek nie deelneem by hierdie byeenkomste nie, ek mis die seën. Ek mis dit. Geliefde, as ek dit nie meer mis nie, is dit tyd om om te draai. Jy is op 'n vernietigende pad. Hoe langer jy wegbly, hoe moeiliker word dit om terug te keer. Is dit 'n ja? Onthou wat ek sê. deur getrou te wees in ons byeenkomste sal die Here seën en sal ons van krag tot krag gaan. Vers 11, want 'n dag in die voorhoewe is beter as 1000. Ek wil liever by die drempel staan in die huis van my God as om te woon in die tente van goddeloosheid. Vers 12, want die Here God is 'n son en 'n skild. Die son gee vir ons hitte. 'N skild, hy keer dat ons nie brand nie. Jy sien, die Here sal genade en eer gee. Hy sal die goeie nie onthou aan die wat in opregtheid wandel nie. Here van die leweskare, welgelukzalig is die mens wat op U vertrou. Ek sluit af. Waarom kerk bywoon? Daar ontmoet ons met God. Nou is so 'n bietjie 'n samenvatting van 'n paar gedagtes hierdie wat ek baie bondig gaan doen. Ek ontmoet deur die woord. Ons het gesê hier word die woord verkondig. Dis nie die dominee wat tot jou spreek nie. Dis die woord wat tot ons spreek. Ek wil weer vir u sê, 99.9% van die tyd, voordat die dominee tot u kan spreek, moes die woord tot hom gespreek het. Hierdie woord moes iets in my kom wakker maak het, sodat ek het aan u kan oordra, sonder om 'n huigelaar te wees. Psalm 27 vers 4 sê, een ding het ek van die Here begeer, dit sal ek soek, dat ek al die dae van my lewe mag woon in die huis van die Here, om die lieflikheid van die Here te aanskou en te ondersoek in sy tempel. Jy sien, daar in die tempel het Dawid gepeins, daar het hy die woord van die Here gehoor, daar het hy God ontdek, daar het hy sy interaksie beleef met God. En dit is wat die Here vir ons in gedagte het. Die doel, vriende, van ons erediens byeenkomste is om God toe te laat, om deur sy woord ons lewens te betree, om ons in te lig wat is sy standaard, om ons op te tel, om meer en meer te konformeer na sy standaard toe, nie my eie standaard nie. Maar ook deur die sakramente ontmoet ons met God. Wanneer ons in hierdie kerk die doop bedien, probeer ek en Dominee Peer nie net somme 'n babaatjie doop nie. Ons verduidelik altyd waaroor die doop gaan. Dit word van ons verwag. Deur die doop besef ons dat God 'n ewige verbond met ons as mens daar gestel het. Daardie verbond is oop vir ons almal, want deur die bloed van Jesus Christus het hy dit moontlik gemaak dat ons gered kan word. Die doop dan is 'n teken van hierdie uiterlike wat God innerlik kom doen. En dit word verkondig. En wanneer ons in die bank sit, moet ons nie net sê, "Haai, dis 'n oulike babaatjie daai nie." Ek moet in my hart weer opnuut besef, ek is gedoop. En kyk die wonderwerk wat God gedoen het. Hy het sy verbond aan my, het hy voltrek, want vandag kan ek sê, ek is kind van God. En wanneer ons die heilige nagmaal bedien, sê die Here Jesus, elke keer wat julle van hierdie brood eet, onthou, dis my liggaam wat vir jou gebruik is. Individueel, persoonlik. Wanneer ons daai rooi druiwesap drink, doen dit so dikwels as wat jy kan tot my nagedagtes is. Want is my bloed wat gevloei het, sodat jy vrygekoop kan word. Mense daar buite sê, ag, die kerk is dood. Dis rituele. Dis jou probleem, as jy nie die ritueel verstaan nie. Dis 'n sakrament. Dis deur God self ingestel, sodat ons hier binne die gemeenskap van die kinders van God. Dis hoekom ons sê, as jy nie gered is nie, moenie nagmaal gebruik nie, want nagmaal is net vir die kinders van God. Dis hoekom ons dit hier beoefen. Dis hoekom ons eenmal 'n kwartaal rondom die tafel sit. Dis hoekom ons wanneer babaatjies gedoop gaan word, vooraf kennis gee, ons doop die babaatjies. Geliefdes, as jy wil weet waar staan die formulier van die nagmaal, dit is 1 Korintiërs 11 vers 23 tot 30. Dis wat ons moet hanteer hier van die tafel af. Maar die laaste belangrike aspek, waarom kerk bywoon, daar ontmoet ons met God deur die gemeenskap van die Gees. O geliefdes, die Heilige Gees wat vir God se kerk uitgestort is, wat ons krag gee sodat ons kan aanhou en uithou, is in ons midde besig om kragtig te werk. Ons sien dit nie altyd nie, ons hoor dit nie altyd nie, maar ek kan vir u sê, glo my, God se Gees gaan aan met die prediking van sy woord, selfs miskien nog in die week in. Ergens word jy herinner aan iets wat gesê was, en jy gryp die Bybel en jy soek gou op. En dan, soos die Engelsman sê, then the penny drops. En ek besef, maar God het met my gepraat. Daar kan nie gesê word dat die Gees van God is nie teenwoordig nie. Ek sê dit met die oortuiging van my wees, hy is teenwoordig, en ek sê hoekom. Woon die Gees van God dan nie in elke kind van hom, he? So met ander woorde, as hy hierso sit, is die Gees van God nie, of is hy nie nie? Hy sê, en dit is hoekom het so belangrik is, dat ons een van Gees sal wees. In Romeine 8 is een van my ander kostbare hoofstukke in die Romeine brief. En dan skryf Paulus in vers 8, en die wat in die vlees is, kan God nie behaag nie. Kom ons stop net gou daar. As jy al die pad van jou huisie af, of het nou in Rooieskraal, Wierda Park, Klapview, waar ek woon, Littleton, maak die saakie, of jy, as jy al die pad van daar af gerei het, en lekker gesit en baklei het met jou man of jou vrou, en as jy hier by die hek inkom en sê, laat ons net gou regte gesiggie opsit, en jy stap hier in en jy kom sit, ek wil net vir jou iets sê, ek het ook die Gees van God, en ek kan sien met wat sy gemoedstoestand het jy hier ingekom. Gaan die Gees van God dan baie vir jou kan doen? Ongelukkig nie. Ongelukkig nie. Hy sê, en die wat in die vlees is, jy was in die vlees, kan God nie behaag nie. Julle is echte nie in die vlees nie, maar in die Gees. En dan sê hy, hoekom? As namelijk die Gees van God in julle woon. Kind van God, wedergeboorte, kom woon die Gees van God, hoofletter Gees, in jou hart, in jou geestelike hart. Maar as iemand die Gees van Christus nie het nie, die, daar die persoon, behoort nie aan hom nie. Dis nie ek of Dominee Peer of enige predikant van die kerk wat dit sê nie, die skrif sê dit. So waarin meet ek my? Ek meet my, hoe tree ek op? Is ek voortdurend in uitbarstings en klim teen die muur uit soos 'n spinnekop en wil alles rondom my verwoes en wegwerp? Geliefdes, nee. Die kind van God het die Gees van God. En daar die Gees moet binnen in hierdie erediens een wisselwerking het. En wanneer daar die Gees in eenstemmigheid is, dan sal daar herlewing uitbreek in hierdie gemeente. Paulus skryf aan Timoteus, ek sluit af met 2 Timoteus 1 vers 14, bewaar jou goeie pand deur die Heilige Gees wat in ons woon. Ek en u het 'n verantwoordelikheid om daai goeie pand wat die Heilige Gees in ons gegee het, om dit te bewaar. My optrede, my doen, my late, ja, ons fouteer. Ja, ons maak foute. Maar stel dit reg. Stel dit reg teenoor mekaar in die gemeente. Stel dit reg teenoor jou man, teenoor jou vrou, teenoor jou broer, teenoor jou suster, teenoor jou kind moet jy partykeer gaan regstel. Laat ons volhard, geliefdes, om die Here te dien soos hy van ons verwag. Amen. Kom ons bid saam. Here, ons aanbid U as ons opmerk dat hierdie gedagtes alreeds 73 jaar gelede van dit uitgespreek was in 'n gegewe area van ons land, 'n area wat eintlik, Here, 'n kosbare wêreld is met goeie mense wat daar woon, wat hard werk, maar wat ook as gevolg van die omgewing en die uitdagings van die natuur en die topografie moontlik in daardie tyd al gemaak het dat mense 'n bietjie geestelik vervlou het. Hoeveel te meer vir ons wat hier in die stede is, hoeveel te meer vir ons wat 73 jaar bederf is met al die luksede van hierdie wêreld, hoeveel te meer vir ons wat so gemaksigtig geword het dat ons die hele tyd net funksioneer rondom wat tot ons eie voordeel is, terwyl ons eintlik, Here, onsself moet verloor in die proses om Christus te win en ook om sielewenners te kan wees. Ek dank U vir elkeen wat hierdie woord saam met my kon deurgaan en aanhoor. Ek dank U, Here, dat ek U Gees kan vertrou om hierdie woord ook onder ons mense in te stuur. Eintlik is die woord maar keer terug na God toe. En die plek is om in die huis by mekaar te kom, daar waar U ons bestel het, op U voorwaardes, nie op ons voorwaardes nie, om die knie te buig. Here, sal U nie die nood van die Afrikane volk raak sien nie, sal U ons nie oproep om voor U die knie te buig en ons afhanklikheid van U aan U te erken nie. Wees ons genadig, o Here, as kerk, as gemeente, maar ook as volk. Amen. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God, onse Vader, die opsoekende gemeenskap van sy Heilige Gees, wees en bly met ons elkeen en herinner ons aan die woord wat U tot ons gespreek het in hierdie dag. Amen.